7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Poză de familie. Acesta ar putea fi titlul generic al ediției de astăzi, în care m-am gândit să adun câteva, doar câteva, dintre relatările memorabile pe care le-ați auzit pe parcursul anului ce s-a călătorit. Le-am propus colegilor mei să le aleagă și astfel s-a constituit o agendă retrospectivă sau acel portret de grup în care noi, reporterii de la Europa Liberă, ne vedem stând alături de eroii reportajelor noastre, dar și alături de dumneavoastră, ascultătorii noștri, singurii care sunteți în măsură să judecați dacă ne preocupă aceleași lucruri, dacă trăim aceleași emoții și dacă avem aceleași amintiri. Dar înainte de a răsfoi înapoi filele calendarului, o să rămânem în actualitate pentru câteva minute de știri.
La microfon Mircea Țicudean. Guvernul Republicii Moldova a anunțat că zilele de 31 decembrie, 2, 3 și 4 ianuarie sunt în mod oficial zile de odihnă. În schimb, vor fi lucrătoare 3 sâmbete din primele luni ale anului viitor, 26 ianuarie, 16 februarie și 29 martie. Într-un comunicat de presă al guvernului, Tarlev se spune că în cazul în care inovația va fi apreciată, ea va deveni permanentă. Alegerile parlamentare din Pakistan, programate inițial pentru 8 ianuarie, vor fi probabil amânate cu 6 până la 8 săptămâni. Aprecierea aparține unui oficial al fostului partid de guvernământ, care îl sprijină pe președintele Pervez Musharraf. Poliția din Pakistan a informat tot astăzi că 2 persoane care puneau la cale un atac sinucigaș au fost ucise de explozia prematură a propriilor bombe. Potrivit poliției pakistaneze, ținta atacului urma să fie un fost ministru. Ministrul iranian al energiei, Parvez Fatah, a anunțat începerea construcției unei centrale nucleare la Darhowain. Oficialul iranian a spus că reactorul cu putere de 360 de megawați va fi construit sub supravegherea experților Națiunilor Unite. Iranul este bănuit de Statele Unite și de alte puteri occidentale că sub paravanul programului nuclear civil ar avea de gând să construiască arma atomică. Premierul Japoniei, Yasuo Fukuda, și-a încheiat vizita în China cu o oprire la locul nașterii gânditorului Confucius. În timpul vizitei sale de 4 zile în China, premierul nipon a spus că anul 2008 va fi unul de mari progrese în relațiile dintre cele două țări, încă marcate de amintirea dureroasă a celui de-al doilea război mondial. Grecia, România și Canada sunt țările unde dreptul la viață privată este cel mai bine protejat. Este concluzia unui studiu al organizației Privacy International, dat publicității la Londra. Pe ultimele locuri, într-un clasament cu 47 de țări, s-au situat Malezia, Rusia și China. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Ce ar fi să ținem minte despre anul 2007? Fiecare dintre noi are propria arhivă, în care, firește, unul a păstrat lucruri materiale, cum ar fi o carte, o rochie de nuntă sau moțul tăiat la prima aniversare. Dar și lucruri mult mai rezistente, adică amintirile. Le retrăim la fiecare inventariere, provocată de o bucurie sau de un necaz, de o confruntare sau de o comunicare copioasă, ca o cină regală, de un miros sau de o privire tandră înrămată în fereastra trenului, de o muzică sau de un sunet. Ori anume, sunetul este materialul de construcție sau de reconstrucție pe care contăm noi, reporterii de radio. Primul reportaj pe care o să-l auziți este semnat de Liliana Barbăroșie, cea care de curând a venit în echipa Europei Libere și imediat și-a făcut loc în topul celor 10 jurnaliști ai anului 2007 desemnați de Clubul Presei de la Chișinău.
Ce Inima micuțului Arteom, în vârstă de un an și două luni, bate în sfârșit într-un ritm normal, după două operații. Ultima s-a încheiat cu o zi în urmă și a fost efectuată de medicii din Israel. Gheorghe Cozonac, din secția terapie intensivă, spune că din cauza afecțiunii cardiace cu care s-a născut, Arteom nu ar fi avut nicio șansă.
Starea lui oricum rămâne gravă, în schimb este deja în cunoștință, singur respiră, mănâncă.
Deși evident fericită, mama micuțului mai continuă să-și facă griji.
Îmi retrăiesc până ni la dală de-am jos în coași.
În același salon, o altă mămică, sub 40 de ani, îmi vorbește de bebelușul pe care îl ține în brațe.
Foarte mult l-am așteptat. Mulțumim medicilor că am trecut foarte prin greu. Cu inimioara a fost operat și tot bine s-a reușit. Sperăm că să fie tot bine.
În Israel, o operație costă în jur de 10.000 de dolari, așa că nu oricine din Moldova își poate permite o deplasare în această țară pentru o intervenție. Iar doctorii din Moldova nu reușesc să facă față tuturor solicitărilor, mai ales din cauza unui sistem subdezvoltat și subfinanțat. Chirurgul Anatol Ciubotaru spune că anual clinica sa, singura de profil din Moldova, efectuează mai bine de 300 de operații. Sunt necesare însă în jur de 700. În lista de așteptare sunt înscriși peste 1.600 de copii. Este nevoie de cel puțin 3 clinici similare și de 3 ori mai mulți specialiști, conchide Anatol Ciubotaru.
Dacă am opera toți acești copii de la naștere în primii ani, rata decesului undeva până la 10%, la decedează 50%. Dacă se întâmplă un accident, uneva și-au decedat 2-3 oameni, e un tararam la televizor că decedează 250 copii în fiecare an, nicio problemă.
Colaborarea cu medicii din Israel nu poate salva situația, dar o poate îmbunătăți substanțial, mai spune directorul clinicii din Chișinău. Cel mai important este că în urma acestei colaborări în Moldova apar tot mai mulți chirurgi cardiologi calificați, o opinie împărtășită și de coordonatorul programului Simon Fisher.
On top of 55 children from Moldova.
Timp de 11 ani, un număr de 55 de copii care nu au putut fi operați în Moldova au fost chemați în Israel. Acum intenționăm să facem 8 operații aici, la Chișinău, toate pe gratis. Dar noi nu doar operăm, ci și instruim echipele medicale. Medicii moldoveni pot să meargă în Israel, unde învață, se antrenează și după asta folosesc cunoștințele aici, în Moldova.
To learn more and then to implement here.
În același spital am stat de vorbă cu Nadejda Manea și fiul ei, Alexandru. Au trecut 11 ani de când băiatul a suportat o intervenție pe cord în Israel.
Semnă dușă, el nu putea să meargă, nu putea vorbi mult. Tot timpul trebuie să-l ținem permanent cu medicamente.
Chiar nu simți?
Bătăile le simt, în rest, nu.
În anul 2006, când a fost operat Alexandru, Moldova nu se făceau intervenții de complexitatea celei pe care a suportat-o el în Israel. În prezent, chiar dacă medicii moldoveni sunt capabili să intervină în orice defect cardiac, mulți copii decedează fără să ajungă pe masa de operație. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum vom auzi un reportaj realizat acum un an de Viorica Zaharia. Și ea, laureată unui prestigios concurs organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. De altfel, ambele premii la compartimentul radio pentru cele mai bune lucrări de jurnalistică într-o apărare a drepturilor omului în anul 2007 au revenit postului de radio Europa Liberă. Unul l-a luat Viorica Zaharia, iar cealaltă laureată este Valentina Ursu. Așadar, reportajul Vioricei Zaharia.
Naiv neflori, în bar.
Mama ne bate cu bărbatul și al de-adol.
El, când se îmbata, mă pălie cu picioarele. Ne-a smuls păr din capul ieșeană. De atâta, noi aducem bani.
Se îmbată, vine acasă, ne facem tot felul. Sot și el, ieșit afară și dormit, ca câini. În casă n-ați dormit, că n-ați făcut atâta bani, că se trebuie.
Mama, când se îmbata, e tot ne bate.
Era mitie și ne temem că dacă spune mama, se ne bată. Și tășim. Și mai când am crescut o leac mai mare, hădeam, spunem, că ne-a săturat de atâta chin. Și a venit în coaș.
Rodica și Oxana, astăzi se numesc cele două surori care au 10 și respectiv 14 ani. În urmă cu două zile, ele au cerut adăpost la Centrul de Plasament Temporar al Minorilor din Chișinău ca să scape de violența mamei și tatălui vitreg.
Mama era cinstit. Șugea cu cuțetul în mână, vrea și stai pâini. Și am zis, mam, dă-mi voie să iau bucățe de pâini. Și eu zis, și eu am dat să iau bucățe de pâini și m-am pus în chilăstrii să mănânc. Și mi-a trăsnit cuțetul în picior.
În ciorul ei cuțetul în șept. Și frate meu, mamă, și cu tine și-a pus racnească, i-a scos cu tătul din cior.
Dar mă zice și de pe ea că n-am vrut. Cum n-am vrut, dacă e singură și-au făcut.
Fetele spun că nu au mers nici o zi la școală pentru că mama lor nu le-a perfectat niciun act. La centru, ele au venit ca să ceară instituțiilor statului să le facă acte și să le înscrie la o școală internat.
Dar voi literele măcar le cunoașteți?
Da.
Puteți citi?
Nu, a citi nu.
Cum numărați banii dacă n-ați învățat la școală?
Banii putem să numără. Mama nu ne învăța, numai cu florile ne trimite.
Cum ați învățat voi socoti?
Noi singuri ne-am învățat.
În baruri, vrem la școală, nu avem documente și ne poate ieși să ne facă și măcar aleac să învățăm, să putem la citi când am scris și mare.
Eu mă stradam să mă chine atâta cu florile, cu mătaie, vreau să învăț.
Specialiștii de la Centrul de Plasament al Minorilor spun că cele două fetițe s-au mai aflat acolo pe perioade scurte. Le aducea poliția când le reținea pe stradă cerșind sau vânzând flori. Însă peste câteva zile erau trimise acasă pentru că mama lor insista și promitea că le va da la școală și nu vor mai cerși. Acum mama fetelor a venit din nou să le ia, însă ele au refuzat să urmeze. Rodica și Oxana sunt nerăbdătoare să ajungă la o școală internat.
Dar mine spați mă de la școală.
Ministerele Educației și de Interne au făcut astăzi publice noi date referitoare la violența domestică și abandonul școlar, date pe care le-au calificat drept îngrijorătoare. Datele oficiale pe care unii specialiști în protecția drepturilor copilului le pun la îndoială arată că în prezent doar 74 de copii ar fi neșcolarizați. Despre 224 de elevi, Ministerul Educației anunță că au abandonat școala pe parcursul acestui an de învățământ. Cazul celor două surori nu figurează însă în nicio statistică, deoarece ele nu au niciun act de identitate, nici măcar adeverința de naștere. Atunci când au fost întrebați cum s-a ajuns la o asemenea situație, reprezentanții ai Ministerului de Interne au răspuns că mama fetelor a compărut de mai multe ori în fața justiției pentru maltratare, exploatare prin cerșita minorilor, însă pentru că promitea să nu se mai repete și pentru că mai are doi copii foarte mici, ea era scutită de răspundere penală sau administrativă. Responsabili de la Ministerul de Interne recunosc că acțiunile de prevenire a violenței domestice și a abandonului școlar nu prea au dat rezultate. Directorul Direcției Generale Poliție Ordine Publică, Mihai Cibotaru.
Analiza comiterii infracțiunilor în deosebi în cadrul familiei denotă faptul că ele se comit în orele 19-23 și dimineața. Perioada când, cu părere de rău, inspectorul sector care nu are spațiu locativ în sectorul de servit, aș fi fost normal să intervină, nu se află de mijlocit în localitatea care o servește. Adică am înainte către administrația publică centrală și locală, proiect pilot referitor la construcția posturilor de poliție mixte în localități. Adică e vorba de faptul că la primul etaj va fi biroul serviciei, la doilea etaj va fi spațiul locativ inspector sector, ca cetățenul să cunoască în localul respectiv, în regim de urn, se află cineva de colaboratorii de poliție la care poate de apelat.
Această măsură însă nu pare să aibă suport în condițiile în care în sate există acum un deficit de 8% de polițiști de sector, iar cei care ocupă acum aceste funcții, prost plătite de altfel, nu par să fie dispuși să-și părăsească locul de trai permanent în favoarea unei locuințe temporare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Pornind de la constatarea subtilă a lui Mihail Bulgakov că dezordinea în țară se întâmplă atunci când e dezastru în capetele oamenilor, Elena Moldoveanu a căutat să vadă cum înfruntă țăranii seceta și astfel l-a cunoscut pe un gospodar care nu așteaptă mană de la Casa Guvernului.
Astăzi, când toată lumea cu guvernarea în frunte, nu-și dă rând la deplâns seceta mai vrăjmașă decât cea din anul 1947, am avut norocul să întâlnesc un țăran care se ambiționează să rămână optimist, chiar în pofida numelui care mi-ar da dreptul să spun că are o viață amară. Fermierul Nicolae Pelin din satul Cojușna spune că tânguiala nu ține de foame, iar un țăran adevărat trebuie să procedeze așa cum îl învață proverbul despre sania pregătită de cuvară și căruța pusă pe roate din iarnă.
Când au început să facă reforma și s-a adoptat codul funciar, cu toate că eu sunt profesor după specialitate, am avut o dorință să mă ocup cu agricultura, dar să o fac așa cum scrie cartea. Am fost în Marea Britanie, în Statele Unite, în Grecia și am văzut pe sectoare mici să face o agricultură performantă.
Ca să poată administra mai bine afacerea, Nicolae Pelin a construit chiar în mijlocul câmpului o casă din piatră. Îmi spune că la început trăia într-o colibă din paie, însă tot în alte țări a văzut că un fermier adevărat își are casa lângă pământurile pe care le îngrijește.
6 hectare singure, că nimeni nu mă ajută. Numai că în Lacules poate mai iub cineva. Unde îl prășesc cu mâna? Unde cu tractorul? Iată, am și tractoraș, mai am niște agregate, niște cultivatori. Fac într-așa fel că mă descurc. Am fost prin Siberia, 8 ani de zile și cred că ne-au mai călit. Și am uia unii săteni din invidie, spun chiar că cu lacul ăsta. Dar munciți și așa aveți.
Fermierul îmi arată cu mândrie la terenurile care îi aparțin și spune că a reușit să salveze de secetă toată roada pentru că s-a pregătit din timp să înfrunte pârjolul din acest an, care oricum mai da, nu a fost o noutate.
Din an ce merge, seceta tot mai tare se adâncește, dar eu, iată, m-am pregătit. Am sisteme de irigație prin dispersie. Am iaz acolo și am tras conducte și numai mă unesc și cu un pistol de ăsta care se învârte, irig și normal.
Nici iazul secat nu l-a luat prin surprindere, pentru că a avut grijă să aducă în câmp o cisternă cu o capacitate de 15 tone pe care a umplut-o cu apă. Și mai are grijă să aplice metoda rotației, așa cum procedează fermierii din țările pe care le-a vizitat, metodă care era de altfel una obligatorie în vremea sovietică.
Harbuj am pus acolo unde a fost lucernă. Unde a fost porumb, am pus varz. Roșii am semănat, pe urmă am 1,5 hectare de livadă, am niște porumb, am niște zmeură. Am pus de toate că e aproape de oraș. Îmi vine mai ușor producția să o realizez.
Nicolae Pelin este de părere că agricultura a rămas bicisnică pentru că demnitarii au amestecat-o cu politica.
Tot e pus de pipșoare pe cap și nu-i libertate. Mult se vorbește, dar puțin se face în domeniul ăsta. Ministerul Agriculturii programele să facă și să faciliteze și oamenii singuri să ocupe.
Hălăduind pe lanurile lui Nicolae Pelin, am văzut însă și pământuri lăsate în paragină, ai căror proprietari se pare că așteaptă ajutorul promis de la stat. Ca pe o mană cerească, numai că dărnicia statului, lucru știut, are robinet. Dovadă ar fi recentul avertisment pe care l-a sonorizat șeful statului într-o apariție televizată, din care rezulta că în culisele puterii se zămislește o lege ce ar putea desproprietări pe stăpânii care lasă pământul de izbeliște. De la Cojușna, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Și următorul reportaj realizat de Valeria Vițu se referă la practici de guvernare.
Dacă ieși parc, înseamnă că lumea trebuie să odihnească. Închis pe câteva timp, acum iar o dat voi, înseamnă că ei cumpără, plătesc cu nimic. Dumnezeu e mare și poate a face parte și să nu mai construi, lasă-le, dă în altă parte.
Iată, acolo este bar, dincolo bar, fac acolo, dar nu și restoran aici, în cimitir, să fac și dansează sau pentru cineva.
Ați auzit vocile câtorva femei care locuiesc în preajma parcului Alunelul, unde acum 2 luni au început lucrările de construcție. Le-am întâlnit în această după-amiază, în timp ce își plimbau copiii și nepoții în parc, în apropierea șantierului apărut de curând. Deși de la început locatarii au fost anunțați că în parc, adică pe o parte din teritoriul fostului cimitir evreiesc, va fi amenajată o zonă de agrement pentru copii, la doar câteva săptămâni, cetățenii au aflat că de fapt va fi construit un complex de agrement, iar pentru intrare pe teritoriul parcului ar urma să fie percepută o taxă. Iată ce ne-a declarat Maria Sârbu, care timp de 20 de ani locuiește în apropierea parcului Alunelul.
Scheleturi de oameni au găsit, cap de oameni, copiii zășeau și au văzut astea, găseau și inele de aur, zic că fac restaurant și văd că fac și groapă, zic că și un saun și așa închide parcul, un bătrân vrea să primele așa la aer cu curat, apune să ducă astea. Trebuie să plătească 50 de bani. Dacă n-ai 50 de bani, n-ai un ticodinie, unii să duci copiii tăi pe stradă.
O doamnă care nu a dorit să-i dăm numele s-a declarat convinsă că autoritățile locale ar fi luat bani buni pentru autorizarea lucrărilor de construcție.
Este o zonă de odihnă, o zonă verde. Aici, în mijlocul parcului, a fost cândva un havuz. Peste morminte, acum este un restaurant. Chiar dacă a fost cumpărat acest lot de pământ, poate fi amenajată o zonă pentru copii și nu un bar.
Locatarii din strada Calea Ieșilor sunt deciși să acționeze primăria în judecată în cazul în care nu își va anula decizia de autorizare a complexului de agrement. La doar câțiva metri de locul unde a început construcția noului complex, este amplasat și un monument al victimilor pogromului din 1903, instalat de Asociația Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova în urmă cu 4 ani. De altfel, la festivitate participase atunci și conducerea de vârf de la Chișinău. Teodor Magder, directorul executiv al asociației, s-a arătat profund indignat de acțiunile primăriei și le-a calificat ca fiind acte de vandalism.
Un teritoriu care era cimitir și a încetat să fie cimitir în urma unui act tot așa de vandalism făcut de autoritățile sovietice și acum excavatoarele cele care lucrează acolo și sapă scot la iveală cu siminte
Precizăm că primăria a dispus stoparea lucrărilor de construcție pentru 10 zile, timp în care urmează să fie examinat litigiul. Datele enciclopedice arată că cimitirul evreiesc este întins pe o suprafață de peste 11 hectare. Până la al doilea război mondial, suprafața lui era de două ori mai mare. În perioada sovietică, o bună parte din el a fost distrusă și transformată în parc, iar multe dintre pietrele funerare au ajuns să fie zidite în gardul cimitirului. Cele mai vechi morminte din cele 24.000 care s-au mai păstrat datează de la sfârșitul secolului XIX. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum urmează cartea de vizită a anului 2007, așa cum a văzut-o Lina Grâu.
Trenul a accelerat București-Mancalia, plecând 5 minute de la
am regăsit Bucureștiul aproape neschimbat. Noua capitală europeană m-a întâlnit cu aceeași gara de nord, poate un pic fardată, și un trafic infernal la ora 7 dimineața. Grăbiți să ajungă la servici cât încă se mai poate circula pe străzi, pentru că peste zi, mai ales în zonele centrale ale orașului, marea de mașini mai mult stă bară în bară decât circulă, iar pietonii se strecoară prin acest gaz poluat, după care se contopesc apoi pe trotuare într-o masă perfect cinematografică, somnoroasă, absentă, grăbită, iau un troleu spre piața universității.
Am încercat să văd ce se știe despre Republica Moldova aici, în inima Bucureștiului, în inima României.
Știu că e o regiune foarte bună de vinuri și de dulciuri. E și periculoasă într-un sens, nu știu dacă e adevărat sau nu, n-am pățit-o, am înțeles că e și periculoasă pe alocuri. Se vorbește românește? Să nu mă întreb de președinte, că nu știu cine e.
Dumneavoastră știți ceva despre Republica Moldova?
Da, pare frații noștri.
În presă apar des informații despre Moldova?
Din păcate apar foarte multe relatări, dar mai mult negative, despre situațiile nenorocite, să zic așa. Asta nu sună bine.
Singurele informații ajung prin intermediul unei organizații studențești. Dacă ar depinde de noi, tinerii și oamenii de rând, probabil ar fi mai bune relațiile. Însă se pare că depinde de cineva mai sus.
Nu, chiar nu știu prea multe lucruri despre Republica Moldova, îmi pare rău. Subiectul nu prea mi-a captat atenția, așa că...
Constat, deci, că mi-au putut spune câte ceva despre Republica Moldova cei care au în jur de 40 de ani. Tinerii recunosc că nu au de unde afla prea multe la acest subiect, iar atunci când apare vreo informație în presă, de obicei, la mijloc e neapărat vreo declarație excentrică de ochiată a unui demnitar de la Chișinău sau o crimă, un furt sau un caz de trafic în care sunt implicați basarabeni. De ce se întâmplă așa? Iată ce spune cunoscutul jurnalist român Robert Turcescu de la postul de televiziune Realitatea TV.
Faptul că se izbește efortul României de apropiere de Republica Moldova de un nu categoric al administrației centrale de la Chișinău, chestiunea asta are reverberații și în plan social și românii percep că vrem să luăm de nevastă, ca să zicem așa la un moment dat, o mireasă care fuge de noi. Asta e percepția opiniei publice.
Luca Niculescu, redactorul șef al secției române a Radio France International.
România are o mentalitate foarte provincială. Ne interesează ce se întâmplă aici, în țară, dar ce este dincolo de frontierele acestui sat, nu știm. Românii au câteva cunoștințe despre ce se întâmplă în Franța, în Germania, în Marea Britanie, dar aici sunt motive istorice. Bucureștiul întotdeauna și-a închipuit că este vecinul Parisului, al Berlinului sau al Londrei.
Senatorul Gheorghe Frunda, președintele delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Eu nu cred că este o cortină de fier între România și Moldova sau între Europa. Nu e. Eu cred că declarațiile belicoase ale lui Voronin fac mult rău raporturilor dintre cele două țări. La fel și declarațiile lui Traian Băsescu sunt de multe ori nefericite. Eu cred că nu emoțional trebuie tratată această problemă, ci rațional. Iar ceea ce privește viitorul politic, faptul că Chișinău are acum un primar liberal este încurajator. Atâta timp cât comuniștii vor conduce Moldova, e foarte greu de presupus că apetitul european al Moldovei va crește.
Sunt curat la trup, curat la suflet. Vreau să înțeleg și să iubesc.
Piața Revoluției din București, după trei seri de mega-concerte live în cadrul unui festival internațional, cedează întâietatea în favoarea pieței universității, care îl găzduiește pe președintele Băsescu venit la întâlnire cu simpatizanții, sau, cum zic adversarii săi, să facă baie în mulțime. Constat, deci, cu oarecare tristețe că în secolul 21, când distanțele geografice se șterg datorită tehnologiilor, apar alte distanțe și bariere informaționale. Atunci când o anumită zonă dispare din paginile ziarelor, din jurnale sau buletine de știri, în mințele oamenilor ea se îndepărtează și din punct de vedere geografic, iar râul Prut redevine un simbol al spațiului colorat într-un gri informațional cu titlu generic undeva departe. Din București și Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ultima secvență pe care am inclus-o în retrospectiva de astăzi a fost realizată de Ecaterina Locoman.
Fiecare om își regizează povestea vieții, gândindu-se probabil și la cei care vor ajunge să o citească. În povestea care urmează însă, eroul nu mai poate să intervină, pentru că s-a dus din viață. Dar cu certitudine a rămas eroul anului 2007, iar copiii suferinți din Moldova își vor aminti despre el toată viața. Este vorba despre Tom Ingram, un medic american care s-a îndrăgostit de oamenii din Moldova. Timp de 7 ani, venea în fiecare an în țara noastră împreună cu soția sa Barbara și cu o echipă de medici voluntari pentru a îngriji de copiii cu deficiențe locomotorii și de cei care sufereau de arsuri. În ultimul an de viață, Tom Ingram urma un tratament împotriva cancerului. Chiar dacă medicii din Statele Unite l-au avertizat că o călătorie până în Moldova ar putea fi fatală, el a decis să învingă durerile fizice și, în vara acestui an, împreună cu soția sa, a venit pentru ultima oară în Moldova. După 2 săptămâni de la întoarcerea sa în America, Tom a plecat în lumea celor drepți. Cu câteva zile înainte de a veni în Moldova, Tom spunea într-un interviu acordat unui post de radio din Statele Unite că unii oameni fac economii pentru a merge în vacanță. El însă punea bani deoparte pentru a veni în Moldova.
So some people save up for their vacations, I save up for my trip to go to Moldova. And I love the work that I do. It fills my heart.
Doctorul american spunea că munca pe care o face îi încălzește inima și că nu e nevoie de bani ca să iubești și să oferi ajutor copiilor. Căutând oamenii care l-au cunoscut pe Tom la Chișinău, am întâlnit-o pe Silvia Muntean, soră medicală la secție de arsuri a spitalului Emilian Coțaga. Ea nu-și putea stăpâni lacrimile atunci când îmi povestea despre doctorul Ingram, despre cadourile pe care soții Ingram le aduceau copiilor în fiecare an și despre plăcerea lui Tom de a picta. De altfel, micilor pacienți care ajung la spitalul Emilian Coțaga le sar în ochi eroii poveștilor din filmele studioului Disney, care au fost pictați pe pereții din sala de jocuri de către Tom și echipa sa de voluntari.
Eu nu l-am văzut pe omul ăsta odată supere sau spui ceva de rău, toată vremea cu zâmbet pe față, vesel, un bărbat înalt, zdrav, un frumos. Tot personalul îl găsă ce să vorbească și toată vremea era cu zâmbet pe buze, toată vremea.
Vasile Tomuz, medic ordinator în aceeași secție, a lucrat împreună cu Tom chiar din primul an când echipa de voluntari a venit în Moldova și ne-a spus că a învățat foarte multe de la el. Doctorul Tomuz ne-a spus că Tom Ingram a avut un comportament mai special vara aceasta și că era foarte trist când și-au luat rămas bun.
Cu durere în suflet a spus că cred că pentru mine este ultima oară când eu mai vin în Moldova și mi rămâne în memorie ca un om care a făcut ceva pentru copiii din Republica Moldova.
Am telefonat-o și pe Cindy Robinson în Statele Unite ale Americii, care este o prietenă apropiată a familiei Ingram. Cindy este medic-terapeut și profesor universitar și venea și ea în fiecare an în Moldova împreună cu Tom și echipa de voluntari.
They were like his own children to him.
Tom și Barbara nu au avut copii. Pentru ei, copiii din Moldova erau ca și propriilor copii.
And they were their children.
Medicul american știa să creeze o legătură personală cu fiecare copil cu care lucra.
If they had pain, he wanted to relieve their pain.
Dacă aveau dureri, el dorea să le aline durerea. Dacă erau speriați, el dorea să le dispară frica. Și de asemenea, lucra mult cu părinții copiilor pentru a-i instrui cum să-i îngrijească.
To work with them as well to help them.
Cindy Robinson ne-a mai povestit că Tom avea o mică afacere în America, o mică întreprindere de afumat pește. Astfel reușea să adune bani pentru călătoriile în Moldova, unde venea cu cadouri și medicamente. Soția sa, Barbara, continuă acum afacerea soțului pentru ca, la anul viitor, să vină din nou în Moldova. Într-un interviu dintr-un ziar american, Tom se destăinuia că nimic nu îl face mai fericit decât bucuria pe care o vede în ochii copiilor moldoveni. Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici punem punct ca să ne reauzim peste o săptămână când vom continua să răsfoim în dărât calendarul anului 2007 împreună cu colegii mei. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.